Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, historiepodden WW2. Jeg Morten Galesen.
Og jeg Jim Fosheim.
Hei Jim.
Hei Morten.
Hvordan har du det I dag?
Jeg har det veldig fint. Vi går jo noen ganger I surr. Det vanlig historiepodden vi spiller inn? Det WW2? Vi har akkurat spilt inn vanlig historiepodden.
Ja, og du så veldig rart på meg da jeg sa historiepodden 2. verdenskrig.
Ja, jeg måtte tenke meg om, men det var jo riktig.
Det var helt riktig, heldigvis. Ja. Ja. Men ja, vi spiller jo inn begge to samme dag ofte. Ja. Noen ganger vi litt varmere I toppen enn andre ganger, ja. Så, men vi får det til foreløpig.
Ja da, vi får det til foreløpig, og hvis du nå tenkte, ok, jeg har gått inn på riktig podcast, altså dette WW2? Ja, det WW2, og når du har hørt på den, så kan du gå inn på vanlig historiepodden og høre på den også, hvis du vil det.
Ja, og den heter jo da bare historiepodden, selv om vi ofte refererer til den som vanlig historiepodden.
Så det jo bare historiepodden.
Ja.
Og dette WW2.
Og dette WW2.
Ja, riktig.
I dagens episode av WW2, Jim, så skal vi snakke om en eksentrisk britisk offiser, og det jeg veldig glad for, fordi, altså, ikke bare fordi han eksentrisk, men fordi vi snakker veldig mye om nazistene.
Ekstremt mye om nazistene.
Ja, og da det deilig med et lite avbrekk iblant, fordi det var jo en ganske sterk annen side av denne krigen også.
Ja, det da snakk om den britiske majoren, Og det, han har, vi har jo mange eksempler på folk med mye navn.
Ja, men før navnet, så jeg nevnte at han var eksentrisk.
Ja.
Han skal angivelig ha gått til kamp mot nazistene. Vi har jo snakket om folk som har fekta mot nazistene og sånn. Denne fyren, han skal ha angrepet nazistene med en paraply.
Ja, vi har jo en egen episode I historiepodden. Var det ikke mannen som fektet mot nazistene?
Jo, Mad Jack Churchill.
Ja. Han det her. Han var en britisk major ved navn Alison Digby Tatham Water.
Ja, og vi sliter litt med det etternavnet der. Det altså Tatham eller Tatham eller Tatham, altså vi vet ikke.
Det litt som Jason Statham, eller Jason Statham.
Ja, jeg sier jo Statham.
Jeg sier Statham.
Ja. Men jeg har jo hørt folk si Statham, de som vet.
Så det kan være Tatham, eller Tatham.
Ja, eller Tatham.
Eller Tatham.
Men så det også bindestrek, og så det water. Så dere får bare være...
Ja.
Ja. Men vi kan jo da introdusere denne majoren litt nærmere. Alison Digby Tatham Water ble nemlig født den 21. mai 1917 I den engelske landsbyen Atcham.
Ja, og det skrives A-T-C-H-A-M, så det ikke tilgivende noe av
det der. Nei, og så det jo det med Storbritannia, så veldig mange av lytterne har vært der, du og jeg har vært der.
Mange ganger.
Det veldig ofte, uansett hvor god du tror det I engelsk, at navn og ord ikke uttales sånn som det skrives.
Ja, og hvis det litt sånn gelk, så kunne det vært Atcham.
Ja.
Men det det jo ikke.
Nei, det var altså en landsby som vi tror heter Atcham. Og her ble han etter hvert best kjent simpelthen som Digby, og det jo veldig greit for oss.
Det veldig greit.
Og om han ikke sånn superstødig på engelsk lokalgeografi, så kan jeg også fortelle at denne landsbyen, altså Atcham, ligger omtrent midt I England I fylket Shropshire.
Shropshire, skrives det. Digbys far, som heller ikke hadde et kortere navn, han het Henry, eller Henri, de Grey Tatham Water.
Altså, dagens personer, de gjør oss ingen tjenester, Jim.
Nei, det faktisk ganske mye heftig navn. Mm. Og han var en av de største jordeierne I det jeg velger å kalle Shropshire.
Som jeg ville kalt Shropshire.
Ja. Men jeg tenker Shire, som I Lord of the Rings, The Shire.
Ja.
De skriver seg S-H-I-R-E.
Sannsynligvis så vet jo, det jo ingen av oss som har rett.
Nei, nei. Mest sannsynlig ikke, men Shropshire, sier jeg. Og her var det sånn at familien eide flere eiendommer.
Mm.
Med andre ord så var det da slik at familien Tatham Water var en del av den britiske upper class.
Og faren til Digby, altså Henry, han tjenestegjorde for øvrig også som offiser under 1. verdenskrig, der han var så uheldig at han ble utsatt for et giftgassangrep. Og på grunn av de varige skadene han fikk fra dette gassangrepet, så døde faren til Digby bare noen år senere, 55 år gammel.
Ja, og da var vi kommet til 1927, og da var Digby kun 11 år gammel. Men til tross for at han da hadde mistet faren som et resultat av denne krigsskaden, så stoppet ikke dette Digby fra selv å gå inn i militæret.
Nei, for etter å ha fullført det som vi ville kalt videregående, så søkte Digby seg inn på det kanskje mest prestisjefulle militærakademiet i Storbritannia, The Royal Military College.
Ja, og det høres staselig ut da, jeg må det bare si det. Så, ja.
Kongelig
og
alt.
Ja, veldig. Og etter å ha kommet inn, så tilbrakte Digby så de neste to årene med å ta militærutdanning, før han ble uteksaminert. Januar 1937. Og Digby, han hadde angivelig familieforbindelser i militæret, og planen var derfor å bruke disse for hva det var verdt da, for å kunne ta seg frem til en stilling i den britiske hæren i India.
Og dette fikk han da han i mars 1937 ble overført til regimentet som het Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry.
Begge disse skrives da med S-H-I-R-E på slutten, altså Oxfordshire og Buckinghamshire.
Yes, som tjenestegjorde i nettopp India. Og noe av grunnen til at India passet Digby såpass godt, var at han kunne drive på med en av sine favoritthobbyer der, nemlig jakt.
Ja, og nærmere bestemt så prater vi da om villsvinjakt og tigerjakt.
Og akkurat det siste der må du vel nesten fort til India for å kunne bedrive.
Ja, vi tror det. Nå er det jo faktisk mer tigere i Texas enn noe annet sted i verden, har jeg skjønt. Riktig nok i bur, da. Og etter hva vi forstår, så var jo det å jakte, og spesielt da jakte på villsvin og tigre, det var jo noe som var viktig for han. Men denne tilværelsen ble da selvfølgelig avbrutt da 2. verdenskrig brøt ut, altså 1. september 1939.
Ja, og som lojale lyttere av denne podcasten vet, så erklærte Storbritannia og Frankrike da krig mot Nazi-Tyskland, som hadde invadert Polen. Og som vi skal høre, så ble Digby etter hvert sendt tilbake til Europa for å kjempe mot nazistene, men det skjedde ikke helt med det første.
Nei, for Digby han ble nemlig værende i India i et par år til han. Men han hadde likevel andre familiemedlemmer som var meget aktive deltakere i 2. verdenskrig.
Ja, blant annet en søster som het Kitty, som tjenestegjorde som ambulansesjåfør i Nord-Afrika, der britene kjempet for å forsvare Egypt mot tyskerne.
I tillegg til en bror ved navn John.
Og sent i 1942 så mottok Digby den triste nyheten om at denne broren John hadde blitt drept under slaget om El Alamein.
Ja, som var det mest avgjørende slaget som fant sted under kampene i Nord-Afrika, nærmere bestemt i Egypt.
Britene vant også dette slaget, men da Digby fikk nyheten om brorens død, så bestemte han seg for å søke seg tilbake til Europa for å delta i kampen mot nazistene. Han meldte seg derfor som frivillig i et britisk fallskjermjegerregiment.
Ja, og Digby fikk da omsider plass i den britiske hærens First Airborne Division. Hvor kult høres ikke det ut sånn?
Det høres fett ut.
Og da som major, og han ble videre da utnevnt til kompanisjef for det som het A-Company. Da kan vi også nevne at et kompani gjerne bestod av mellom 100 og helt opp til 250 soldater.
Bra. Og nå er vi kommet fram til året 1943, som er et godt tidspunkt for å gi litt kontekst før vi går videre.
Ja, det synes jeg også, for i løpet av 1943 så ble det nemlig klart at Nazi-Tyskland ble presset tilbake på de forskjellige krigsfrontene. I Nord-Afrika så hadde styrkene til Hitler måttet gi seg, og de allierte hadde deretter invadert Italia.
Og Italia var jo alliert med Tyskland. I tillegg gikk det også dårlig for Hitler på Østfronten, der tyskerne også begynte å bli presset tilbake av Sovjetunionen.
Ja, og siden Tyskland var hardt presset, så mente de allierte at derfor ville være lurt å åpne opp enda en krigsfront mot tyskerne. Planen var da å befri Frankrike, som jo da hadde blitt okkupert av nazisten allerede i 1940, og derfor så forberedte de allierte en enorm invasjonsstyrke i Storbritannia i løpet av 43 og 44.
Og denne invasjonsstyrken gikk som kjent i land i det nazi-okkuperte Frankrike den 6. juni 1944, som har blitt husket som D-dagen. Og i løpet av sommeren og høsten 1944 så klarte jo de allierte etter harde kamper å befri Frankrike.
Men nazistene var ikke beseiret av den grunn. For de tyske styrkene trakk seg nemlig tilbake over den franske grensen og tilbake til Tyskland. Og langs grensen hadde nemlig tyskerne bygd en lang linje med forsvarsverk. Og tyskerne kalte denne linjen for Westwall. Den er da best husket som Siegfried-linjen. Jeg hadde faktisk ikke hørt så mye om Westwall tidligere.
Nei, ikke heller. Det høres ut som en tysk versjon av Maginot-linja, som vi jo har snakket en del om.
Ja, og denne linjen den strakte seg fra det tysk-okkuperte Nederland og ned langs hele den fransk-tyske grensen.
Som da snakk om over 630 kilometer, omtrent like langt som det ville vært fra Ålesund til Bodø.
Ja, det et stykke. Og dette var jo selvfølgelig et problem for de allierte, som da måtte finne en måte å komme seg forbi disse tyske forsvarsverkene på.
Og på dette tidspunktet så hadde Digby faktisk enda ikke vært i kamp, siden kompaniet hans hadde fortsatt å ligge i trening i England. Og i løpet av disse treningsmånedene så hadde Digby begynt å vise frem det som huskes som en noe spesiell lederstil.
Ja, det kan man trygt si, for ledelsesfilosofien hans gikk kort oppsummert ut på at soldatene hans alltid skulle adlyde han blindt, og at han da skulle lede uten å motta spørsmål. Ganske old school.
Ganske old school.
Ja, og derfor så tok Digby seg sjelden bry med å lære seg navnene på de forskjellige soldatene han hadde kommando over.
Nei, men selv om han tydeligvis var ganske streng og tøff, så skal Digby samtidig ha innehatt en sans for humoristiske påfunn.
Ja, og ved minst en anledning skal han nemlig ha klart å anskaffe et fly, som da fraktet Digby og flere av offiserkollegaene hans til London, slik at de kunne delta på en helgefest, som da ble arrangert på Ritz Hotel.
Så langt i krigen så har han jakta på dyr i India og festa og koset seg i London.
Og så han skaffa et fly for å dra på en fest med gutta i kompaniet.
Med gutta.
Ja, det, jeg vil jo tro, selv om han da hadde en litt autoritær lederstil og ikke kunne navnet på noen av de, du får jo litt stjerner av det da.
Du gjør det. Men høsten 1944 så var det omsider slutt på denne gøyale treningstilværelsen i England. Da hadde nemlig den britiske feltmarskalken Bernard Montgomery fått gjennomslag for en ny plan. Denne planen hadde fått navnet Operation Market Garden og tok sikte på å ta seg rundt den tyske Siegfried-linja ved å angripe det tysk-okkuperte Nederland med fallskjermsoldater.
Riktig det. Så den 17. september 1944 så slapp de allierte derfor 10 000 fallskjermjegere bak de tyske linjene i Nederland. Noe som da fortsatt er den aller største militære fallskjermoperasjonen gjennom historien. Planen var at fallskjermsoldatene skulle okkupere en rekke viktige broer som ville gjøre det mulig for resten av de allierte styrkene i Frankrike og da raskt kjøre inn og befri Nederland. Og deretter skulle man fortsette inn i Tyskland og ta seg helt til Berlin. Og her må jeg bare, vi er jo veldig opptatt av filmer og bøker i denne podcasten, eller disse podcastene. Og da er det en veldig bra krigsfilm. Den er blitt gammel nå selvfølgelig. A Bridge Too Far.
Roger Moore.
Med Roger Moore, Anthony Hopkins, en rekke andre fantastiske skuespillere for sin tid. Og der kan vi jo, uten at vi liksom har kommet helt til den materien ennå, så kan jeg jo nevne at jeg minnes at det er en karakter i filmen der som går rundt med noe paraply-lignende sak.
Uten at vi skal si at det er Digby.
Nei, vi for sier ikke at det er Digby.
Men,
et eller annet sted har inspirasjonen kommet fra.
Ja, for vi skal jo komme til at Digby også hadde paraply etter hvert.
Og hvis noen av dere finner ut, for nå lever vi jo i æraen hvor DVD-er og Blu-ray er litt ferdig, så hvis noen av dere vet hvor man kan streame dette her, så ikke nøl med å dele i gruppen vår Historie for alle.
Bra plugg.
Veldig bra plugg.
Yes. Uansett, fallskjermkompaniet til Digby Tatham Water ble selvfølgelig involvert i denne operasjonen, som for øvrig endte i fullstendig katastrofe for de allierte.
Ja, vanvittig dårlig opplegg, for da de allierte fallskjermjegerne ble sluppet ned, så viste det seg at tyskerne var ekstremt godt forberedt. I nærheten av de allierte landingsstedene så hadde nemlig da tyskerne
plasserte såkalte Zweite SS-Panzerkorpsen, som bestod av tunge tanks.
Tungt navn også.
Ja, veldig.
De allierte fallskjermjegerne var også ganske lett bevepnet, altså i hvert fall hvis du sammenligner med tunge tanks, siden det var begrenset med tanke på hvor mye utstyr det gikk an å ta med seg når man hoppet i fallskjerm. Det viste seg derfor umulig å gjennomføre den allierte planen, siden man ikke hadde utstyret til å hamle opp med de tunge tyske stridsvognene.
Ja, og siden de allierte fallskjermtroppene også hadde blitt sluppet ned bak de tyske linjene, så ble de derfor veldig fort omringet og måtte til slutt rett og slett bare overgi seg. Men kompaniet til Alison Digby Tatham Water viste seg å være en hard nøtt å knekke for de Zweite SS-Panzerkorps.
Ja, det kan du trygt si, for kompaniet til Alison Digby Tatham Water hadde nemlig blitt sluppet ned for å innta en strategisk viktig bro i den nederlandske byen Arnhem. Og Arnhem viste seg da å bli stedet for noen av de aller hardeste kampene under Operation Market Garden.
Ja, og så jeg må bare... har du spilt Medal of Honor?
Jeg spilte de to første på PlayStation 1.
Ja, det er nettopp her, så er, jeg husker ikke om det eneren eller toeren, så er du i Operation Market Garden, og det her er jo da, hvis jeg husker det rett, både Tom Hanks og Steven Spielberg som har vært med å utvikle dette spillet.
Mm.
Så dette her er jo cirka perioden hvor Band of Brothers kom ut også, det beste som er laget.
Saving Private Ryan var vel også omtrent på den tiden.
Nettopp det, og dette her er jo det samme duoen som har vært med, som har hatt en finger med i spillet på alle tre produksjonene.
Mm.
Så det høres kanskje litt rart ut å anbefale et tv-spill med veldig dårlig oppløsning. Nå har ikke jeg spilt tv-spill på en del år, dessverre. Men jeg vil tro at det er ganske dårlig sammenlignet med dagens grafikk. Men selve stemningen er helt vanvittig.
Absolutt, lydsporet og sånn på den tida, med tyske rop og den teatralske musikken og sånn. Jeg vet ikke om det gjelder disse spillene, men veldig mange gamle PlayStation-spill kan kjøpes i PlayStation Store, hvis man har en PlayStation 3, 4 eller 5.
Nettopp. Og det er noe med, har du spilt det brettet hvor de er ombord på dette skipet, og du hører sånn ting-ting, ting-ting, og så hører du bare sånne der tyske som begynner å rope og skrike, og jeg fikk helt bakhåndsveis, jeg.
Ja, ja.
Ikke du da, du har ikke hår, men jeg...
Jeg hadde det
da. Ja, du hadde det da, ja. Men sånn, en anbefaling fra meg til dere, gå inn og laste ned til spillet og teste.
Mm. Hvis det går.
Ja, for det er jo, ikke sant, bare siste ord, det er samme kvalitet på hele stemningen som Save It, Brian Ryan og Band of Brothers, og det her kommer vi ikke til å få igjen. Nei. Dette var en æra hvor de to, en av de beste skuespillerne, en av de beste regissørene, som da gikk sammen og lagde dette her.
Mm.
Og så tilbake til Arnhem. For her viste da Digby seg frem som en ganske så uvanlig offiser på flere måter. I forkant av det allierte angrepet på Arnhem, så hadde han blant annet kommet frem til at han var veldig skeptisk til at kompaniet hans skulle være avhengig av å bruke radio.
Ja, ettersom Digby mente at radioene kunne være upålitelige, så ga han ordre om at soldatene hans i stedet skulle bruke trompeter for å kommunisere.
Ja, og det enkle er ofte best. Ja,
er dette så enkelt?
Nei, men det er enkelt å blåse en trompet i hvert fall. Og det fungerte også godt, siden disse radioene faktisk viste seg å ikke fungere helt som de skulle. Men det var ikke nok med trompeter. For i tillegg så insisterte Digby på at han selv skulle gå inn i kamp utstyrt med en paraply.
Og nå har vi kommet til dette. Altså, vi nevnte jo i stad at Digby sjelden tok seg bryet med å huske navnene på soldatene han ledet. Det viser seg nemlig også at han heller ikke orket å ta seg bryet med å huske passord.
Nei. For passord ble nemlig ofte brukt da, for å identifisere soldater på ens egen side, når de befant seg på en viss avstand. Og vi kan jo legge til at når USA, mange invasjoner til USA i siste 40-50 årene, så er friendly fire noe av det som har drept flest amerikanske soldater.
Mm.
Så dette er å vite om det var fiende eller ikke som var på vei mot den. Det var ekstremt viktig.
Ikke sant? Men da siden Digby ikke orket å lære seg sånne passord, så fant han da ut at en paraply det ville være et utmerket alternativ. Han mente nemlig at dette gjorde det helt umulig å bli tatt for å være tysker, for det ville tross alt, slik Digby selv sa det, være
Quite obvious to anyone that the bloody fool carrying the umbrella could only be an Englishman.
Ja, det jeg enig. Jeg kan liksom ikke se for meg de nazistene går ut med paraplyen, nei.
Men tenk så upraktisk når du går rundt med rifle I to hender og
sekk med... Og tenk om den plutselig åpner seg midt I en skuddveksling.
Det mye som kan skje her.
Det mye som kan skje. Og da kompaniet til Digby havnet I hard kamp med tyske panserstyrker I Arnhems gater, så ble britene snart vant I synet av Digby, som da rolig spaserte rundt på slagmarken med paraplyen sin.
Og de britiske soldatene ble da blant annet utsatt for et tysk granatkasterangrep, og mens det da eksploderte rundt dem, så skal kompaniets feltprest ha ropt til Digby at begge to måtte komme seg I dekning. Digby skal da ha svart rolig. Don't worry, I've got an umbrella.
Og ved en annen anledning så skal en britisk offiser ved navn Pat Barnett ha stilt spørsmålstegn om hvor nyttig denne paraplyen til Digby egentlig var.
Noe som fikk Digby til å svare kanskje det mest fornuftige jeg har hørt fra han. Oh my goodness, Pat. What if it rains?
Ja, 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 ja. Jeg liker det. Og så britisk humor. Jeg kan liksom se for meg at jeg kunne løsne opp stemningen på litt sånn ellers hard tilværelse da.
Ja.
Digby skal også ha vandret rundt I gatene med åpen paraply og advart soldatene sine mot tyske snikskyttere. Tilsynelatende da, uten at han selv innså at han var et ganske åpenbart mål, da vil jeg jo si da.
Men selv om Digby hadde en avslappet holdning, så ble det likevel klart at tyskerne begynte å få overtaket I kampene om Arnhem. Mer om det etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi hørte at tyskerne altså var I ferd med å vinne slaget om Arnhem, der Digby nå befant seg. Noe som ble særlig tydelig da det begynte å rulle frem tyske stridsvogner mot Digby og soldaten hans.
Ja, britene var jo relativt lett bevepnet, som vi da har nevnt tidligere, for de manglet jo rett og slett denne tyngre antitankkanonen.
Nemlig, og I mangel på disse så gikk Digby til angrep med det han hadde. Etter å ha ledet et bajonettangrep som skremte vekk noen tyske fotsoldater, skal Digby nemlig ha stanset et tysk panserkjøretøy med paraplyen sin. Dette gjorde han ved å stikke paraplyspissen gjennom kikkehullet til den tyske sjåføren, som skal ha blitt satt helt ut av spill da han fikk denne I øyet.
Ja, men det her det neste du ikke tror det sant, og så det sant.
Ja, det har skjedd.
Det har skjedd, det kan...
Nei, det kan,
det kan skje.
Ja, det kan skje.
Ja, det kan skje. Men til tross for denne, må vi kalle det, heroiske innsatsen, så ble de lett utstyrte britiske fallskjermjegerne til slutt nødt til å gi seg, da de omsider gikk tom for ammunisjon etter flere dagers kamp. Og Digby skal da ha sendt ut kompaniets siste radiobeskjed.
Altså ikke trompetbeskjed?
Nei. Out of ammo, God save the king, for han ble tatt I fange, men ga seg likevel ikke av den grunn.
Nei, tyskerne sendte nemlig Digby til et lokalt sykehus, siden han hadde fått seg et par mindre skrammer I løpet av disse kampene, og sammen med en annen offiser så sneik Digby seg raskt ut av et vindu, da sykesøstrene hadde forlatt rommet hans.
Ja, og deretter så klarte Digby å komme I kontakt med en representant for den nederlandske motstandsbevegelsen med navn Menno de Nooy.
Eventuelt de Nooy.
Ja, eller de Nooy.
Ja.
Så da denne Menno de Nooy fortalte da at flere britiske soldater også hadde klart å unngå å bli tatt til fange, og at disse nå gjemte seg I området rundt dem.
Og Digby fikk da tildelt et skjulested hos en nederlandsk familie som var tilknyttet motstandsbevegelsen. Men helt uventet så ble denne familien samtidig tvunget til å innkvartere en gruppe tyske soldater. Utrolig nok så mistenkte disse tyskerne likevel ingenting, mens de da delte hus med Digby.
Det så vilt.
Det helt utrolig.
Men dette minner jo litt om den der juleepisoden vår.
Det gjør jo egentlig det.
Ja.
Bortsett fra at da var det veldig tydelig hvem som var hvem.
Ja.
De mistenkte ingenting fordi Digby utga seg for å være en mentalt handicappet nederlender som både var døv og stum og derfor så lot jo tyskerne han være I fred og han sa ikke noe som kunne avsløre han.
Så dette her det her nesten ikke til å tro.
Nei,
det ikke det. Men Dette skulle vise seg å være en aldri så liten tabbe.
Av tyskerne, vil jeg merke.
Ja, for Digby, han fikk lånt en sykkel fra motstandsbevegelsen, som han da brukte til å komme seg rundt på nederlandske landsbygda. Og ikledd sivile klær, med en ny hårfrisyre, og et falsk identitetskort med navnet Peter Jansen. Slik syklet han da rett og slett rundt, og tok direkte kontakt med hele 133 britiske soldater, som da lå i skjul på forskjellige steder i nærheten.
Og på en av disse sykkelturene så skal han faktisk også ha hjulpet noen tyske offiserer med å få bilen deres ut av en grøft. Igjen da, uten at tyskerne ble mistenksomme.
Ja, og etter flere turer da frem og tilbake, samt noen uker med organisering, så var planen klar. Britene skulle foreta et flyktforsøk.
Ja, og takket være ikke en trompet, men en radio fra den nederlandske motstandsbevegelsen, så klarte Digby å koordinere dette med de britiske styrkene utenfor Nederland. Flukten fikk navnet Operasjon Pegasus, og resulterte i at de 133 britiske soldatene på sykler tok seg fram til elva Rhinen, som skilte de allierte og tyske linjene. Og dette var cirka 5 mil unna der Digby og Co. hadde gjemt seg, som er cirka like langt som strekningen fra Kongsvinger til Kløfta.
Åja, sier du det?
Ja, ja.
Jeg ønsker bare å legge til her at denne perioden under 2. verdenskrig i Nederland er en av de mest, synes jeg, mest fascinerende periodene av krigen.
Ja, og man snakker ikke så mye om det som foregikk i Nederland.
Jeg vet.
Man snakker om Sovjetunionen, Tyskland, Frankrike.
Ja.
Stort sett,
ja.
Men Nederland og Belgia for så vidt var spennende de også.
Ja, det har falt litt i skyggen av naturlige årsaker av de andre, mye av det andre som skjedde under 2. verdenskrig. Men det er veldig fascinerende dette her, altså.
Mm.
Jeg tror vi må ha mye mer om perioden her.
Mer Benelux og mer 43-44.
Ja, mer Benelux. Uansett da, i løpet av natten til 23. oktober 1944, så snek disse 133 britene seg forbi de tyske vaktpostene og kom utrolig nok helskinnet over til den allierte siden ved hjelp, altså de bytta ut syklene med roboter som lå og ventet på dem. Og dermed så hadde da Digby klart å gjøre det mer eller mindre umulig, organisere det som har blitt husket som en av 2. verdenskrigs mest vellykkede redningsoperasjoner.
Og for sin rolle i kampene om Arnhem og operasjon Pegasus, så mottok Digby Tatham Water den britiske æresmedaljen The Distinguished Service Order.
Ja, altså, jeg er veldig, veldig, veldig fan av Digby.
Jeg liker Digby, altså.
Åh, han går inn i topp 10-lista av karakterer så langt.
Jeg er rett og slett glad vi endelig har laget en episode om den.
Kunne ikke vært mer enig, Morten. Kildene våre sier deretter ikke stort mer om Digbys videre militærtjeneste, annet enn at han skal ha tjenestegjort en kort periode i Palestina, også i Kenya, etter 2. verdenskrig var over.
Ja, og han likte seg nok i Kenya spesielt, for der bosatte han seg også senere i livet, og skal ha kjøpt 2 eiendommer og tilbrakt resten av livet i Kenya med å arrangere safariturer.
Ja.
Og på disse safariturene så skal han for øvrig ha oppmuntret safari-gjestene sine til å heller fotografere enn å jakte på dyrene de fikk se.
Ja. Så han gikk da altså fra å jakte på villsvin, og også det majestetiske, kanskje det mest majestetiske dyret av dem alle, i hvert fall blant kattene, nemlig tigeren, til å da promotere at de ikke skulle bli skutt.
Ja, han endret rett og slett litt karakter han, etter krigen.
Ja, det kan jo selvfølgelig skje, og omsider så døde Alison Digby Tatham Water i hjemmet sitt i Kenya i 1993, og da var han blitt 75 år gammel.
For en nydelig fyr.
Ja, dette er jo helt vanvittig, for at, dette med at han var utradisjonell og ikke var spesielt opptatt med å kunne navnene på folk rundt seg, det kunne jo fort vært en sånn her macho-fyr som bare gjorde det på sin måte, men han var oppriktig opptatt av å redde folk.
Mm.
Han var jo det. Han var åpenbart, han må jo ha hatt litt flaks også, når du løper rundt med en paraply i et område hvor det er masse snikskyttere og du ikke blir skutt, så har du litt flaks også, eller?
Ja, også når du tror at det beskytter deg mot granatkastere. Ja. At granatene bare preller av paraplyen og flyr av gårde, liksom.
Men du vet, i Band of Brothers, når han, Sergeant Spears, det er en, altså de allierte mot tyskerne, det er en standoff over en lengre periode, og, eller en standstill, og så plutselig så løper Sergeant Spears igjennom alle linjene over til tyskerne, leverer vel en beskjed, jeg husker ikke det 100%, og så løper han tilbake. Og så står basically da nazistene og de allierte og bare ser forundret på hva som skjer. Jeg tror kanskje det litt samme effekt, at du ser han fyren med paraplyen, så tror du ikke helt det du ser.
Nei, altså, jeg kan vel ikke skyte han her?
Du bare ender med å ikke gjøre noe, du blir handlingslammet. Ja. Men fantastisk episode, og en av de mest fascinerende skikkelsene så langt i både historiefonden og historiebonden 2. verdenskrig, tør jeg påstå.
Ja, og definitivt et bevis på at det finnes gode karakterer, altså bra karakterer å fortelle historier om, også på den allierte siden av 2. verdenskrig.
Ja, og vi må, dette ga mer smak.
Det gjorde det.
Må ha mye mer av dette her.
Har du som hører på noen tips om denne typen folk som vi burde lage episoder om, så har vi jo mange måter å nå oss på i sosiale medier. Vi har en Facebook-side og en Instagram-konto som heter Historiepodden Norge.
Ja, og så kan vi jo si at du styrer jo Facebooken, så det er større sannsynlighet for å bli svart på Facebook enn på Instagramen, som jeg styrer. Og så har vi da Facebook-gruppen vår, som er som eget som historie for alle.
Ja, og der må dere bare dele i vilden sky av ting dere synes er interessante, ting dere vil diskutere. Gjerne med en liten tekst om hvorfor du deler det du deler.
Eller masse tekst.
Gjerne masse tekst også.
Ja, som gjør det spennende for andre å lese.
Mm. Og kan engasjere folk til å gå i diskusjon med deg, eller komme med mer info.
Ja. Rate oss veldig gjerne på Spotify og på iTunes hvis du ønsker det. Vi blir veldig happy for å få 5 stjerner selvfølgelig. Og med det, Morten, dette her har skjedd.
Utrolig nok, og det betyr at det kan skje igjen.
Ha det bra. Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.